No niin, huomenta. Demot pistin kiertämään. Yksi ongelma demoissa on ollut aina se, että ihmiset ei tule katsomaan sitä, mitä niissä piti tehdä. Ja sen takia mä annan jokaisen demokertaan tästä lähtien lisään tämmöisen tehtävän kuin demo ja itsearviointi. Eli tämän idis olisi se, että tähän täytätte joka demon kohdalle se, että minkälainen se teidän demon vastaus oli siihen mallivastaukseen tai käsiteltyyn vastaukseen verrattuna. Eli oikeasti mietitti sitä, että olette sitten osannut tehdä sen. Se, että te jotakin palautitte, niin se ei ole vielä se, että teidän tehtävä niin kuin oli oikein tai muuta. Että arvioitte sen, koska kukaan ei pysty, meillä ei myös sellaisia resursseja, mitkä teidän demot niin kuin kävisi läpi ja arvostelisi ne, niin te olette itse sitä vastuussa. Niin kuin normaalistikin elämässä on vastuussa siitä, mitä tekee, niin siihen pitää täällä oppia, että tämä ei ole paikka, missä on niin kuin automaattipalautuksia, sieltä tulee kyllä tai ei. Ei teillä oikeassakaan elämässä ole missään semmoista, että joku sanoo, että menikö sitä oikein vai ei, vaan teidän pitää pystyä se itse tekemään. Eli tämä on niin kuin joka kerta pakko tehdä. Ja nyt sillä demon palautustilaisuudessa, kun me käydään tehtävää yksi läpi, niin te voitte silloin jo täyttää tätä. Eli tästä ei niin kuin pitäisi tulla ylimääräistä vaivaa siihen entiseen nähen, vaan muutamalla rivillä silloin, kun sitä tehtävää käydään läpi, niin kirjoitatte. Ja myös niistä tehtävistä, mitkä ette ole tehnyt, niin sitten kirjoitatte syyn siihen, että miksi ette ole tehnyt ja ymmärrättekö nyt sen niin, että pystyisitte uudestaan sen tekemään. Haluaako joku tämän paperilla painettuna siinä tämän päivän demotilaisuuteen, niin saa paperilla täyttää. Viitatkaa, jos tarvitsee, niin mä painan. Yksi kappale painetaan paperille. Kaksi kappaletta paperille. Mutta tämähän on niin kuin tekstitiedosto, minkä voitte ottaa ja täyttää koneella ja palauttaa sitten. Niin kuin. Eli idiksenä on, että tämä demo kakkosessa palautetaan niin kuin demo ykkösen itsearvio palautetaan demo kakkoseen. Kysyttävän päivän aihe tänään olisi algoritmit. Algoritmit ja miksi nämä algoritmit on niin älyttömän tärkeitä, niin sen takia, että mitään ohjelmaa ei mun mielestä voi tehdä ilman algoritmeja. Tuossa on esimerkki tuommoisesta, mitä mä oon tehnyt vuodesta 1982 asti. Silloin tosi ensimmäiset versiot tein ihan mikropiireillä, eli kun olette käynyt sen kurssin, missä niitä mikropiiriä laitettiin, niin just semmoisilla pienillä mikropiireillä pistämällä johtoja toisinsa kiinni, mutta sama toiminnallisuus, mutta ei ihan ehkä samalla käyttöliittymällä. Eli on tämmöinen 20 metriä pitkä peltirata, miltä käyttäjä voi tilata, että montako peltiä se haluaa, minkälaista, ja laittaa se sitten takomaan sitä. Ja nyt tämän pitäisi laskea siitä, että mitä tuolle pellille tapahtuu. Ja nyt esimerkiksi täältä, kun sitä peltiä tulee, tuo kuva on vähän pientossa, niin siinä ei näy kaikki, mutta tämä koko vekoti on semmoinen parikymmentä metriä pitkä, pienimmilläänkin semmoinen, että se nippanappa mahtuisi tähän saliin, niin kuin pienin kone. Eli mitä tuo tekee, niin se tekee kattopeltiä, jos se halutaan semmoinen pelti, missä on tiilenkuvia, niin tuotossa takoo niitä tiilenkuvia ja nuo tavallaan näyttää sitä, missä tiiltä on tehty. Ja nyt kun sitä peltiä täällä takana tulee ja täällä jossakin tehdään siihen jotakin temppuja ja sitten pitäisi täällä päässä sitten tietää, että milloin me ollaan tuossa kohdassa, niin mä esimerkiksi olen niin tyhmä, että mä en osaa itse sitä tehdä millään muulla tavalla, kun mä leikkelen paperista itselleni sinne malliin, että tuossa on tuo pelti ja tuossa on tuo rata ja sitten liikutaan niitä keskenään ja yritän kirjoittaa, että mitä mun pitää niin kuin missäkin kohti sitten olla tekemässä. Eli siitä ei tule yhtään mitään sillä, että mä istusin siihen koneen luokse ja rupesin kuvittelemaan, että mä kirjoitan ohjelma, joka hoitelee tuon radan toimintaa, jossa mä ensiksi olen niin täysin havainnollistanut sitä, että mitä siinä tapahtuu. Plus sitten siihen, että mä osaan tietää se, mitä se käyttäjä tekee, niin käytännössä silloin pienenä opiskelijapoikana niin menin töihin semmoiseen paikkaan, missä käytetään tätä, enkä pyytänyt edes palkkaa, vaan sen verran, että mä opin niin kuin ymmärtämään sen, että mitä ne tekee, että mitä nappuloita ne missäkin kohti tarvitsee ja niin edespäin. Eli vasta sitten, kun sen asian täysin hahmottaa, niin vasta sitten siitä on järkeä tehdä minkäännäköistä ohjelmaa ja muuta. Mutta treenataan nyt niitä algoritmeja sillä tavalla, että mä tarvitsen viisi vapaaehtoista tänne, ettei mä koko päivä. Noniin, hop. Noniin, siitä. Tyhjentäkää koko rivi, siinä on just sopivasti viisi, niin tyhjentäkää koko rivi. Kaikki viisi on vapaaehtoisia. ettei tarvitse olla ihan ilmaiseksi töissä, niin saatte karkintosta mennessä. Menkää tuonne pihalle odottamaan siksi aikaa, kun mä kutsun teidät takaisin semmoinen reilu 5 minuuttia. Saatte siitä eväksi karkin, niin pysytte hengissä sen aikaa, kun olette siellä. Sillä aikaa mä tarvitsen 10 vapaaehtoista tänne. Tyhjentäkääpä sieltä yksi nurkka. Tuonne noin seinän vieren seisomaan 10 kappaletta. Hopi, hopi, hopi. Siitä vapaaehtoinen näkee heti, että innosta puhkuen vapaaehtoinen. Tuli vasta 5. Menkää silleen, että eka seisoo siinä kohti tuo vasta 9:30. Sen tarvitaan toinen 10. Sieltä seuraavasta rivistä 4-5 lisää. No niin, hopi, hopi, hopi. Vielä yksi. Nyt suorittakaa. Kato, yksi vapaaehtoinen tuli ovesta. Jäät siihen seisomaan. Jätä se reppu pois. Nyt tarvitaan nopeutta. Oli se hyvä, että tuli. Sitten. Nyt näette esimerkki olio-ohjelmoinnista. Eli tässä kuvassa, missä kohti olisi tämä paperi tässä, niin tämä kohta näkyy tuolla kamerassa. Eli semmoinen, jolla on pienin etunimi, eli esimerkiksi Aapo, niin se tulee seisomaan tähän kohti, ja sitten kaikki muut seisoo tästä sinne päin, että jos viimeisen nimi on Öylätti, niin se seisoo sitten siellä ihan reunassa. Onko ongelma ymmärretty? Ette vielä puhu mitään keskenänne. Oletteko ymmärtänyt probleemi? Että sitten kun mä sanon, niin sitten piätte huolen, että tuutte tuohon etunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Minä käynnistän täällä kellon ja otetaan aika kauan, kun teillä menee siihen hommaan. Oletteko valmiita? Oletteko? Pakolla ne valmiit. Hep! Silleen, että vähän näkyy, että ne raukat, jotka on paikalla, niin näkee, että mitä me tehtiin. Sitä vähän pienemmäksi, niin ei ole niin. Huutakaa, kun on valmista. Sanokaa, kun on valmista. 39.73. Se oli tarkkaa ajaa, että mulla on tämmöinen. Mitäs mun piti tehdä? Kirjoittaa ylös. Eli 10 henkeä käytti aikaa 39.73 sähköinen ajanotto. Onko ohjelma valmis sillä, että me sanotaan, että nyt se on valmis? Mitä pitäisi tehdä? Tarkistaa. Oliko se oikein? Kai se oli. No niin, kokeillaan paljon niillä 5 menee. Kiitoksia. Te pääset. Hei, näyttelijäpalkinto unohtui. Menkää tuonne seinän viereen seisomaan. Ai niin, mun pitää nollata tämä. Noin. Nyt tehdään olio-ohjelmointia. Eli semmonen, ette puhu mitään ennen kuin sit mä sanon hep, että saatte alkaa homma, mutta kuuntelette siihen asti. Eli semmonen, jolla on pieni etunimi, eli esimerkiksi Aapo, se tulee seisomaan tähän suurin piirtein näytön kohdalle. Ja semmoinen, jolla on kaikista iso etunimi, niin se niin kuin vaikka Öylätti tai joku muu Öylä alkava, niin se sitten on eniten siellä. Oletteko ymmärtänyt ongelman? Eli etunimen mukaan tuohon aakkosjärjestykseen, mutta ei vielä. Mä pistän täällä kellon käyntiin. Olette valmiina, paikalle valmiit. Hep! Joko? Nytkö on? Nyt ei ole ohjelmoitu. Nyt seuraava homma, mitä pitää vielä tehdä? Teiltä kysytään nuo äskeiset jo kuulikin. Onko ohjelma valmis sillä, että... No niin, eli testataan. No niin. Hyvin meni. Kirjoitetaanpas ylös mun hieno ajanoton tulos. Unohin kysyä teiltä arvio. Mun olisi pitänyt kysyä yleisöltä arviota. Paljon luulette näillä menevä. 10 henkeä, 5 henkeä, 10 henkeä. Eli minä sain 22, mutta saattoi olla vähän allekin, kun sieltä ei tullut selvää signaalia, että milloin ne oli valmis. Mutta sanotaan, että siellä 20 sekunnin kieppeissä. Koittakaapas nyt kertoa meille, että mitä siinä teitte, eli mikä oli se algoritmi, millä se homma hoitui?
Me ensiksi käytiin läpi kaikkien se tieto, eli nimi yksi kerrallaan, ja sitten jolla konsensuksella katsottiin, että kellä oli mikä missäkin kohdalla nimi.
Minkä te ensiksi etitte sieltä? Eli musta näytti, että ne ensimmäiseksi etti sieltä sen jolla on niin kuin eka nimi, ja sitten se tuli tähän. Sitten se jatko musta oli pikkasen epäselvä, että mitä siellä tapahtuu, että siellä ne niin kuin oli ja pulisi jotakin, ja sitten ne puksahti tähän niin kuin jonkunlaisessa järjestyksessä. Mutta...
Vähän niin kuin unohti toisemme nimet varmaan, vaikka me sanottiin.
Niin vähän unohti nimet, ja sitten ne teki vähän niin kuin uudestaan kai samaan siellä, ja sitten löyti seuraavan nimen siihen. Mutta sovitaan, että se meni karkeasti sillä tavalla, että niin kun tietyssä mielessä etittiin ensimmäinen ja sitten ehkä niin kun se seuraava ja niin edespäin. Okei, kiitoksia. Katsotaanpas vähän tätä asiaa, näitä kävelyjuttuja ja muitahan te harjoittelitte demoissa, katsotaan niitä demoissa. Demoissa, eli lajittelu, miksi siinä on tuommoinen, että se on yhteen kirjoitettu. Kirjoitetaanpas se nyt erikseen. Voi ei, savenappi on piiloutunut kirjan alle. Ja nyt kun ne vertas noita nimiä, niin nehän osaa sieltä ensiksi aika hyvin tehdä niin kuin automaattisesti semmoisen kohtuullisen hankala algoritmi, että miten verrataan nimiä. Eli nimiä verratessahan homma on aika helppoa silloin, kun ero tulee ensimmäisessä kirjaimessa. Eli se on, kun nimi on Antti ja toisen nimi on Ville, niin sehän on aika selvää, että se Antti on ensiksi. Mutta sitten, jos siellä on ekat kirjaimet samoja, niin sittenhän homma ei olekaan niin selvä. Ja sitten, jos on tokatkin kirjaimet samat, niin sittenkään homma ei ole selvä. Eli periaatteessa meidän pitäisi kirjoittaa jonkunnäköinen algoritmi siitä, että miten me noita nimiä verrataan. Ja meidän molemmat olijojoukothan hienosti moisen asia osaskin. Eli karkeastihan siinä niin kuin enempi tai vähempi ajatellaan ensiksi sitä ensimmäistä kirjainta. Sitten jos ne on ne jonot loppu, eli jos kaksi jonoa, aku ja ne on molemmat kävelty niin kuin loppuun asti, niin sitten meidän on pakko todeta, että ne on samat. Jos toinen jonosta loppuu aikaisemmin, niin silloin täytyy päättää, että jos ne nimet olisi vaikka aku ja akunen, niin silloin se aku loppuu ensin, kun niitä mennään silleen pötkössä, ja silloin täytyy todeta, että se aku on pienempi kuin se toinen. Ja muuten verrataan aina niitä vuorossa olevia kirjaimia. Jos ne on samat, niin silloin me ei olla saatu vielä mitään aikaiseksi, silloin me pitää mennä uudestaan katsomaan niitä kirjain kerrallaan, eli siirtyä seuraaviin kirjaimiin ja niin edespäin. Jos ne verrattavat kirjaimet on eri suuret, niin silloin me ollaan se homma ratkaistu. Eli niin kuin tässä tapauksessa, kun me aloitetaan noista ja verrattavat kirjaimet on eri suuria, niin se homma on ratkaistu. Näissä esimerkkeissä meidän pitää tuonne S:ään asti päästä ennen kuin me voidaan todeta, että kumpiko noista nimistä on ekaksi. No tämän algoritmin ne hoiteli tuossa ihan hyvin, vaikka niitä ei ollut erikseen siihen koulutettu millään tavalla. No, sitten jos lähdetään miettimään sitä, että miten nuo lajitteli itsensä, niin itsessään niin missä mulla on järjestä tuolla. Niin, leikitään nyt noilla korteilla, kun mulla ei muuta tässä ole. Voitte tuskin taunollakin leikkiä samanlaista asiaa. Elikkä, jos sovitaan, että se eka tyyppi tulisi tähän, ja nyt me voitaisiin vaikka leikkiä, että se eka tyyppi on noilla korteilla se, joka on suurin kortti, niin ensimmäinen hommahan mulla olisi tavalla tai toisella tässä nyt löytää se, mikä on suurin kortti, eli viuhtoa näitä läpi jollakin tavalla ja löytää se suurin. Sitten kun mä oon löytänyt suurimman, niin periaatteessa sitten vaikka mä vaihtamalla jonkun kanssa, niin mä saan suurimman tuohon. Eli nyt että tuo akka seisoo tuolla punaisen kortin kohdalla, niin se kuvahtaa sitä, punaisen käden kohdalla niin se kuvahtaa sitä, että nyt me se yksi saatiin paikalleen. No ne äsken etsi siltä pienimpään, mutta ei sillä väliä. Eli me voitaisiin lähteä sitä algoritmia kirjoittamaan sillä tavalla, että eti suurin. No nyt kun mä lähden tälle toiselle kierrokselle ja lähden täältä etsimään sitten toisiksi suurinta, niin mihin asti mun pitää kävellä nyt sitä toisiksi suurinta etsiessä? Pitääkö mun kävellä tänne asti? Ei. Milläs ne äskeiset hoiti sen, että ne ei enää Antilta kysynyt uudestaan sitä, että kun ne etti toisiksi suurinta siellä, niin millä ne tiesi, että Antilta ei enää kannata kysyä? Ei ne sitä muistanut, vaan mitä siinä oli Antille tapahtunut? Antti oli siirtynyt pois sieltä niiden keskuudesta siinä tapauksessa, eli tietyssä mielessähän tuo ei enää ollut tuolla paikallaan. Eli jos me lähdettäisiin kertomaan algoritmia tuolla tavalla, että puhuttaisiin ihan niin kuin suomeksi, mitä siinä on tapahtumassa. Eli sovitaan, että meillä on tässä kohti paikallaan ne tyypit, jotka on jo järjestyksessä. No siinä lähtötilanteessa, kun ne vielä aloitti hommaa, niin tämähän oli tyhjä tämä paikka. No sen jälkeen ne etti keskuudestaan sen tavallaan parhaan siinä mielessä, mikä se parhaus siinä olikaan. Eli siinä tapauksessa se oli sitä pienin nimi, tuossa mun esimerkissä se oli, että suurin kortti. Niin sitten se yksi tuli tavallaan tähän paikkaan. Ja sen jälkeenhän sinne jäi neljä tyyppiä jäljelle. Ja eli käytännössä voitaisiin korttipakka lajitella sillä tavalla, että otatte sen korttipakan, sotkette, ja sitten sen jälkeen otatte sieltä korttipakasta, etitte sieltä suurimman kortin, jos ei se ole järjestyksessä, niin siinä on aika paljon etsimistä. Etitte sen suurimman kortin, pistätte sen pöydälle. No se on just se tilanne, kun se Antti tuli tuohon ekaksi seisomaan ja sitten jatketaan. Eli nyt jos meillä ei ole sillä tavalla, että on olemassa eri kasaa jossakin, niin mehän voidaan tietyssä mielessä tehdä se sama sillä tavalla, että sovitaan, että se laitimmainen on se kasa siellä. Eli nyt tämän jälkeen kaikki, mitkä on tuolla puolella, ne on tavallaan se uusi kasa, missä ne on järjestyksessä. No, nyt se sopimus kulkee meillä tuossa kohti. Sitten mä etin sen toisiksi suurimman, löydän sen toisiksi suurimman tuosta keltaisen kohdalta, niin sitten mä voin vaihtaa sen tuohon kohti. Ja mikä nyt tämän jälkeen on varmaa, kun mä etin sen toisiksi suurimman ja vaihoin sen tuonne, niin mikä nyt on varmaa täältä loppuosalta? Eli mikä nyt on varmasti kunnossa? Eli nuo on varmasti oikeassa järjestyksessä. Tästä alkupäästä mä en tiedä yhtään mitään, mutta nuo on oikeassa järjestyksessä. Eli se on periaatteessa sitä, että kun se Antti seisoi tässä ja sille tuli kaveriksi toinen tyyppi, niin ne kolmelle jäljelle jäänyttä voi olla missä järjestyksessä tahansa vielä. Eli kun ne etsii nyt sieltä sitten seuraavaksi parhaan, eli tässä tapauksessa mä etin sitten seuraavaksi parhaan täältä lopuista, eli viuhonnaa läpi ja löydän tuosta seuraavaksi parhaan, ja oho, se onkin jo siinä kohti, mitä pitää vaihtaa, ei tarvitse tehdä mitään, nyt mulla on kolme järjestyksessä, sitten mä etin seuraavaksi parhaan, eli se on tuo 9, ja sitten vaihdetaan se siihen, niin nyt neljän etsimisen jälkeen mulla on 4 paikallaan. No, miksi mä noita aikoja tuossa otin, niin mietitään vähän tota, että miksi mä otin aikoja. Nyt jos ne 10 tyyppiä olisivat tehneet sen tällä tavalla, siinä oli vähän sellaisia hämäriä ominaisuuksia siinä 10 tyypin jutussa, siinä oli sekoitus tätä ja vähän noita muita, mitä katsotaan, mutta nyt se, jos ajatellaan, millä tavalla se löytyy se tota, suurin sieltä, niin enhän mä voi tässä kohti tehdä mitään muuta kuin käydä kaikki läpi te. Eli nythän mulla, jos mä ehdotan tässä, että tämä 10 on suurin tässä, niin mä käyn kaikilta muilta kysymästä, pärjääkö ne 10:lle. Ahaa, tuo jätkä voittaa sen. Ja sen jälkeen mä mitään mahdollista, kun käyn noilta muilta kysymässä, että tota, voittaako joku niistä jätkän. Eli tietyssä mielessä se, että se 10 porukka selvittäisi sieltä se ensimmäisestä, kenellä on se eka nimi, niin siellähän joudutaan 10 ihmiseltä tekemään kysymys, että mikä sun nimi on. Noin. Eli ensimmäisessä vaiheessa pitää 10 tehdä. Tietyssä mielessä voitaisiin sanoa, että ei sitä tarvitse tehdä kuin 9, että jos mä lähtisin etsimään, että onko mä paras, niin eihän mun tarvitsisi muilta itseltäni enää kysyä sitä nimeä, kun mä tiedän, mutta toisaalta jollakin tavalla se nimi pitäisi jonnekin laskea, että ei se nyt kauaksi heitä se, että sovitaan, että mä oon kysynyt myös itseltäni sen nimen, niin silloin se ensimmäinen vaihe tarvitsee 10 kysymystä. No, sitten se eka on paikallaan. Montako kysymystä se seuraava vaihe tarkoittaa, tarvitsee? 9. Eli 9 kysymystä tarvitsee seuraava vaihe. Ja miksei siihen tullut välilyöntiä? Ja montako seuraava? 8. Ja niin edespäin. Eli nyt kun nämä kaikki lasketaan yhteen, sit kun ne on tuohon laitettu oikein ne numerot, niin tota, paljonko meille tulee tänne viiva alle? Montako kertaa me on juhuttu kaiken kaikkiaan kysymään, että mikä on sun nimi? Tuon ton siinä ja siinä kysyykö se viimeinen enää mennessään siinä, että onko mä isompi kuin itse. Eli tuo yksi on tuossa vähän taas semmoinen hämärä, että pitääkö se ottaa mukaan vai ei. Paljon tuossa tulee? 50. Miten sä lasket siitä 55? Lasket sä ne yhteen vai? Miksi 5 kertaa 11? Kuka keksi? Kuka keksi, miten lasketaan luvut yhteen? Gauss, vuotta en muista. Tarina kertoo sen näin, että opettaja halusi, että hän ehtii käydä asioille ja sanoo sitten luokalle, että tota, laskekaa yhteen luvut 100, hän käy tuossa asioilla. Niin se ei ehtinyt pitemmälle kuin tuo, niin sitten sitä Gauss huuti jo 5050. Ja miten se sen laskee, niin tuostahan huomataan, että 10 plus 1 on 11. No sitten jos täällä on se 2, mikä multa puuttuu tuosta, niin 2 ja 9 plus 2, niin sehän on kanssa 11. Ja montako näitä 11 sieltähän tulee tällä tavalla tehtynä, niin se on 5 kertaa 11. Mistä tuo 5 tulee, niin se on puolet tuosta porukasta, koska me otettiin aina parit sieltä. Eli sillehän se on nopea laskea. Eli luvut tuhannesta tota alaspäin, niin yhteen lasketaan 1000, niin silloinhan se on 1001 ja niitä kertaa 500, eli 505 000, niinkö sitä tulee. No tota, samaan asiaan mä voin karkeasti laskea ilman, että mä olisin yhtä fiksu kuin Gauss. niin jollakin muulla tavalla ihan hyvän arvauksen saan siihen laskettua, miten joku huuti semmoisen arvauksen, mutta siis vähän heittää, mutta riittävällä tarkkuudella, että sitten kun me isonnetaan tuo aineisto, niin me saadaan nopea arvaus, mikä ei oikeasti heitä paljon mitään, millä tavalla mä karkeasti saan laskettua tuossa äksien määrän ilman minkäännäköistä ynnälaskua. Eli paljon tuon kolmion pinta-alaa. Paljon. Eli 100 jaettuna 2, niin saadaan tuosta arvaus. Eli ei ole paljon heitä, jos mä sanon, että se on 50. Eli nyt jos mun aineiston koko tässä, eli aineisto on se montako oli, jota mulla oli siinä käsiteltävänä. Jos se aineiston koko on 10, niin silloinhan tavallaan nämä hommat, mitä ne siinä tekee, niin on karkeasti 10 × 10. Mutta kun koko ajan jää se yksi kaveri sieltä pois, niin karkeasti puolet siitä. Se heittää tuolla 10, se heittää sen 5, ja sitten 1000 se heittäisi enää 5000 sitä 500 000, eli käytännössä ei enää prosenttiakaan heitä siinä. Eli mitä isommaksi se aineisto menee, niin sen vähempi tuo heitto on. Okei, eli nyt voitaisiin heittää semmoinen arvaus, että noin 50 hommaa joutui se meidän 10 porukka tekemään, että ne sai itsensä järjestykseen. No sitten samalla logiikallahan pitäisi olla noin 12 ja pistetään se 50 siihen, kun se nyt on vaan. Eli karkeasti sen 5 porukan tekemä hommamäärä, sehän ei tule ihan täsmälleen, jos laskette sen kunnolla, koska tässä on nyt se ongelma, että nämä yhdet ihmiset ei mene tässä puoliksi tässä kolmion pinta-alaskussa. Eli käytännössä se on ehkä vähän enempi. Mutta nythän näiden suhde niin näyttäisi olevan, eli jos lasketaan, että paljonko on tuo 50 × 12,5, niin sehän tarkoittaa sitä, että periaatteessa sen 5 porukan olisi pitänyt olla 4 kertaa nopeampi kuin se 10 porukka tällä laskulla. Koska niitä hommiahan 10 porukka teki ton verran ja 5 porukkahan sitten periaatteessa olisi tehnyt ton verran hommia samalla laskulla. Mutta nyt meillä tapahtui joku onnettomuus, että tämä 5 porukka ei ollutkaan 4 kertaa nopeampi, vaan 2 kertaa nopeampi. Oliko ne huonoja olioita vai mikä niissä oli vikana, että ne ei ollut 4 kertaa nopeampia. Niin kuin meidän laskut näyttäisivät, niin olisi pitänyt olla 4 kertaa nopeampia, koska ne joutuu tekemään ne samat kysymykset. Eihän ne voi välttää niitä kysymyksiä, niin kyllä niiden pitää tehdä periaatteessa ton verran niitä kysymyksiä. Miksi te teitte 2 kertaa? Ette te tehnyt 2 kertaa sitä samaa hommaa, jos sä tarkoitat sitä lopussa olevaa, että millä te tsekkasit, että menikö se oikein, mihin meni 2 sekuntia maks, niin sitä ennenhän te periaatteessa olitte tehnyt jo niin kuin tämän 5 × 5/2 hommaa, että te olitte tullut tänne. Ja sitten se yksi tässä, että oliko ne oikein, niin sehän oli sitten siihen perään vielä +5, mutta kyllä ne 10 porukkakin vähän samaa siinä teki, että se ei tuplannut sitä teidän työmäärää, se ylimääräinen tarkastus siinä. Voidaan kohta katsoa se vielä siihen, että mitä se teki. Se ei johtunut siitä, vaan mistä tämä johtui? Oliko nämä vaan niin sikaa paljon parempia olijoita, nämä 10 porukat, että siis se voisi olla sillä tavalla. Tässä huonossa tuurissa, kun tuo koe menee pieleen, niin voi käydä sillä tavalla, että tuo 5 porukka, joka tuhraa pitemmän aikaa kuin tuo 10 porukka. Jos siellä yksittäiset oliot, eli prosessorit, on hitaita ja ne miettii kauemmin sitä, että kumman nimi on ensiksi. Eli nythän mun laskussa ei ole millään tavalla otettu huomiota, paljon tämä X kestää. Eli nyt jokainen X siinä on periaatteessa yksilö, joka voi kestää eri ajan, mutta jos sovitaan, että kaikki X on yhtä nopeita, niin silloin olisi pitänyt käydä sillä tavalla, että noiden suhde olisi 4. Nythän näiden suhde on noin 2. Ja ehkä pitää muistaa, että siinä oli vähän mulla sitä, ehkä sen olisi voinut lopettaa se ajanoton silloin, kun ne oli siinä, ennen kuin ne sitä tarkistusta teki siihen, niin silloin se olisi ollut jopa alle 20 sekuntia tuo. Mutta miksi? Koska tuossa on ihan selkeä teoria, joka sanoo meille, että kun aineisto tuplataan, niin työmäärä pitäisi 4-kertaistua. Tai sitten meillä on jotain väärin tässä. No, tekikö se 10 porukka karkeasti näin monta kysymystä? Lähdetään etsimään sitä ongelman syytä. Tekikö se 10 porukka karkeasti näin monta kysymystä siinä? Mä väittäisin, että tässä mun ruksien määrässä ei ole virhettä sen 10 porukan kanssa. Ja tekikö se 5 porukka karkeasti noin monta kysymystä? Että väittäisin, että nekin teki noin monta kysymystä. Eli väittäisin, että siinä on, noiden ruksien määrä on meillä oikein tuossa kuvassa. Että 10 porukka teki noin 50 kysymystä ja 5 porukka teki noin 13 kysymystä. 13 tulee siitä, että kun lasketaan tämän kolmion pinta-alaa, eli 5 plus, se ei ole tarkka, mutta karkeasti. 5 × 2, noin 13. Mutta sinä sanoit, että te unohditte ne. Joku sanoi, että te unohditte ne nimet siinä.
Ja se käyty sitä noin monta kertaa läpi sitä kysymystä.
No kyllähän se tietyssä mielessä, jos te Antti etitte sillä ensimmäisellä 5 kysymyksellä, niin sillä se löytyi Antti. Ja sitten jos te unohditte sitten ne nimet, niin sitten joutui 4 kysymystä tekemään sinne, että löytyi se seuraavaksi pienin sieltä.
Me ei sen jälkeen enää tehty kysymyksiä.
Että tietysti, jos vaikka et sä olis kysynytkään, niin sä oot miettinyt sitä ongelmaa, että kuuluuko mä tuohon vai tuohon. Että onko mä pienempi siinä nimen mielessä kuin tuo toinen. Nyt mä puhun 2 eri asiasta. Mä puhun ajan ottamisesta ja ruksien määrästä.
Se pienempi porukka tekee enemmän turhia kyselyjä, koska on vähempi porukka ja akkusilla.
Pienempi porukka tekee enemmän turhia kysymyksiä, mutta en mä oikein usko, että sillä on niin kuin merkitystä. Vaikka aakkosia onkin rajallinen määrä, niin silti se hajautuu aika nätisti, koska kenenkään nimi ei ollut samaa, niin se on aika yksi lysti, että olisiko, mä olisin voinut tämän kokeen tehdä sillä tavalla, että mä olisin antanut jokaiselle numerolapuun, missä on käsittämätön numero. Ja se olisi tehnyt ihan saman tuloksen. Joo.
Kuitenkin
Eli algoritmissa on tietty aika, mitä sen käyntiin meneminen pistää, ja se on tietysti totta, mutta se ei sinänsä ole hirveästi suhteessa tähän aineiston kokoon. Ja meillä on ongelmana tämä nelosen ja kakkosen suhde tässä. Että miksi 10 porukka ei ollut 4 kertaa hitaampi kuin 5 porukka? Niitä olisi teorian mukaan pitänyt olla. Aineisto ei saa tähän ongelmaan vaikuttaa mitään. Se, mikä voisi vaikuttaa, on se, että kuinka nopea tämä yksittäinen X on, eli kuinka nopea se prosessori on siinä, kun se tekee sen kysymyksen. Mutta sekään ei loppupelissä vaikuta paljon. Osittain. Eli silloin kun se yksi tuli tänne, niin toiset ei jäänyt odottamaan sitä, että se saapuu tänne ja tämähtää tähän paikalleen, vaan ne sinä aikana teki jotain muuta. Eli mikä se oleellinen asia siinä on nytten? Verrattuna siihen, että mä kirjoittaisin nuo ruksit tuohon peräkkäin ja laski sitä rukseja 50 ja toisella porukalla ruksit peräkkäin ja laski sitä rukseja 13. Niistä aikaa ei kuitenkaan käytetty toinen porukka sitä 50 ja toinen 13. Sanokaa tuosta äskeistä selityksestä se lyhyesti yhdellä sanalla, että mikä se oli se tärkeä asia, mitä siinä tapahtui. Mistä tuli? Voi ei, täysin mahdotonta. Kierre lähti. Eli rinnakkaisuus. Eli niitä äksiä tehtiin niin paljon kuin mä tuossa laskin karkeasti, mutta sinä aikana, kun täällä tämä pää jo täällä, kun se meni, niin tämä pää täällä oli jo menossa jossain kohti, niin tuo häntäpää saattoi jo ruveta miettimään sitä seuraavan asiaa. Ja kun se yksi lähti tänne kävelemään, niin muut ei pysähtynyt toimettomaksi, vaan siellä edelleen etsivät sitä seuraavaa. Eli periaatteessa siellä tehtiin yhtä aikaa noita äksiä, mitä mä oon tähän piirtänyt. Ja sen takia tämä aikojen suhde on karkeasti tämä, että se on, aineisto on tuplattu, niin se on tuplantunut se suoritusaika, vaikka se periaatteessa näitä äksiä on tullut siellä enempi. Eli meillä oli enempi porukkaa, enempi prosessoreita tekemässä näitä äksiä, mitä me tuolla tarvitsen. Se sama tehtävä pystyttiin nyt jakamaan useammalle ihmiselle. Ja tämä on se kaikista oleellisin asia, kun me ollaan nopeuttamassa tietokoneita. Eli tähän asti tietokoneita on voitu nopeuttaa Mooren lain perusteella, eli Intelin insinööri Moore, jonka etunimeä nyt muista, niin 60-luvulla seurasi sitä heidän toimintaansa ja huomasi, että he pystyivät noin vuoden välein vähän pitemmässä ajassa tuplaamaan sen yhdelle piirille laitettujen transistorien lukumäärän. Ja se transistorien lukumäärä lähes semmoisenaan kertoo sen, että kuinka nopeasti me voidaan jotain tehdä. Kuten meillä äsken noita olioita oli tuossa, että pistetään enempi olioita, niin me pystytään periaatteessa tekemään enempi hommia samassa ajassa. Eli tähän asti se Mooren laki on pitänyt huolta siitä, että meillä 18 kuukauden välein on kaksinkertaistunut koneteho. Eli tarkoittaa sitä, että ohjelmoijan näkökulmasta, että jos mulla on 1,5 vuoden työ, että mä pystyn ohjelman tekemään tuplasti nopeammaksi, niin siinä ei ole mitään järkeä. Istuu odottamassa, niin 18 kuukauden päästä koneet on 2 kertaa nopeampia ja se sama ohjelma pyörii siinä tuplasti nopeammin. Eli se on tähän asti toiminut nätisti tuolla tavalla. Ja vieläkin osittain, mutta ei kunnolla. Eli nyt tulee vastaan se, että ne ei pysty tekemään enää pienempiä piiriä, ne ei pysty sulla on sinne enempi prosessoreita sinne yhdelle piirille, koska se tehdään valottamalla se piiri. Ja tulee valoaalo pituus vastaan siinä, että ei pystytä valottamaan enää sinne ohuempia johtoja ja ohuempia transistoreita. Toki ne pystyy ottamaan pikkasen valoa parempaa säteilyä siihen, eli millä on pienempi aallonpituus, millä ne vielä pystyy vähän pienempiin valottaa, mutta kohta rupeaa tulemaan sitten kvanttimekaaniset ilmiöt vastaan, että jos ne viedään liian pieniksi ne johtimet ja ne piirit siinä välillä, niin silloin siinä tulee muita ilmiöitä ja ne ei pysty enää pienentämään niitä piirejä. Ja sen takia siinä on loppunut niin kuin tavallaan mahdollisuus siitä, että niitä koneita saataisiin nopeammaksi. Eli sitten se ainoa, mikä jää jäljelle, että täytyy pistää niitä prosessoreita enemmän siihen koneeseen. Ja sitähän tämä nykyisin on. Elikkä ei se tuosta ollut. Että siellä teidänkin koneessahan ties kuinka monta, tääkös ei näytä prosessoreita. Näin, eli mun koneessa pyörii näitä prosessoreita CPU-0, CPU-7, eli 8 kappaletta on koko ajan tekemässä yhtä aikaa niitä hommia. Ja sillähän te pystytte niin kuin vähän nopeuttamaan sitä, mutta se vaatii ohjelmilta älyttömän paljon. Noita olioita mun oli aika helppo ohjelmoida, tuossa mä sanoin vaan, että tehkää, niin siinä ne hienosti teki sitä hommaa rinnakkaisesti. Mutta oikeasti, kun sitä tehdään tänne koneelle sitä rinnakkaista ohjelmointia, niin se onkin yksi vaikeimpia asioita, mitä on olemassa. Koska siinä ongelmaksi tulee se, että milloin mä annetaan uudelle prosessorille uusi homma ja millä tavalla se kommunikoi se oman tuloksensa muille. Ja nykypäivänä yksi isoimpia laskijoita on se teidän Tietsikassa oleva grafiikkakortti, kun teillä on siellä GeoForce 9999 kallein malli, mikä on, niin sillä saattaa olla sitten 2000 prosessoria, jotka on tajuttoman hyviä tekemään kertolaskuja ja yhteenlaskuja. Eli silloin pystytään niin kuin 2000 kertolaskua pistämään sinne menemään, että menee niin kuin yhdessä silmänräpäyksessä ja se tulee sieltä takaisin. Eli esimerkiksi meidän numeriikan porukka niin tekee sillä tavalla, että ne suorittaa ne järeet laskut nykyisin tuolla näyttökortilla, ei sillä varsinaisella prosessorilla. Et se varsinainen prosessori vaan jakaa tehtäviä sinne. Mutta sen ohjelmointi on oikeasti vaikeaa, koska kaikki ongelmat ei ole sillä tavalla nätisti rinnakkaistuvia. Esimerkiksi jos ajattelette leipomista, että te pyörittelette lihapullia kauniiksi ja sitten paistatte niitä, niin sinä aikana kun ne paistuu, niin sille ei voi oikein mitään muuta tehdä sille lihapullalle, eli siinä ei pääse rinnakkaistamaan sitä ongelmaa kovin paljon. Toki sinä aikana kun ne lihapullat paistuu, niin voi sitten vaikka perunoita keittää, että jotain muuta voi tehdä samaan aikaan, mutta jos tehtävä olisi tehdä pelkkiä lihapullia, niin sitten kun se uuni on täynnä niitä, niin ei siinä oikein auta mikään, että sieltä se tietty määrä lihapullia pystytään tuottamaan pihalle, mitä sinne uuniin mahtuu, ja paistamisen aikana ei muuta voi tehdä. Niitä pyörittelyjä voitaisiin lisätä sitten, kun ostettaisiin vain lisää, jotka pyörittelee niitä kauniiksi. Okei. Mitä tuosta laskusta, niin siinähän me laskettiin sitä, että kauanko siinä menee aikaa. Algoritmin kannalta niin ensimmäinen asia teillä on aina ensiksi miettiä se, että mitä te olette tekemässä. Miettiä se ihan yksikäsitteisesti selkeäksi sillä tavalla, että siitä voi lähteä tekemään jotain muuta. Eli noiden korttien kannalta se voisi olla se algoritmi sanottuna, että ota siitä aina isoin kortti ja laita se pöydälle. Ota seuraava kortti ja laita se pöydälle. Niin silloin automaattisesti siihen pöydälle tulee sitten se lajiteltujen kasa. Ja siinä ei tarvita mitään ohjelmointikieltä. Ja mun väite on se, että tämä on se kaikista vaikea asia ohjelmoinnissa. Että sitä ongelmaa ei lähdetä pureksimaan millään tavalla ennen kuin ryynätään tekemään siihen koneella jotakin. Eli tämä on se ihan ykkösasia, mikä pitää olla umpiselvä, että mitä te olette tekemässä. Ja sitten siitä on järkeä lähteä kirjoittamaan koodia. No sitten kun meillä on tämä selvä, niin sitten me voidaan sitä lähteä niin kuin jakamaan yksikäsitteisempiin vaiheisiin. Eli vaikka se, että tuossa oli se, mitä nuo käytti, eli eti se pienin kortti. Sori, olin väärässä kohti. Eli tuota ne äskeiset mun mielestä käytti se viien porukka, eli ne etti sen pienimmän ja pisti sen tuohon kohti. No sitten toinen vaihtoehto olisi ollut semmoinen, jota sanotaan lisäyslajitteluksi, eli ihan miettimättä sieltä olisi ensimmäinen olio otettu pihalle ja laitettu seisomaan tähän. Sitten olisi tuotu seuraava olio, ja sitten se seuraava olio olisi tullut sitten jommalle kummalle puolelle tätä ensimmäistä oliota. Ja sitten seuraava olio olisi tullut siihen paikalle, eli se olisi se toinen selkeä vaihtoehto, mistä mä en ole ihan varma, että se 10 porukkakaan ei käyttänyt tätä, koska nekin vähän lähetti niin kuin ensiksi tänne aika niin kuin oikealla paikalla olevan. Mutta se yksi vaihtoehto olisi ollut, että ihan pohtimatta siltä yksi olisi pistetty Eli ensiksi on tyhjä kasa, sitten otetaan niin kuin seuraava tyyppi sinne, ja sitten kun seuraava tulee, niin se tulee siinä uudessa kasassa oikeaan paikkaansa. Ja siitä voitaisiin sitten kirjoittaa algoritmi, että otetaan kortti kädestä pakasta ja laitetaan sillä pöydällä olevan kasan oikeaan kohtaan. Ja sitten kun viimeinenkin kortti on kädestä otettu, niin homma on valmis, ei tarvitse tehdä mitään. Toi viien porukka käytti minusta tätä selection sorttia, eli mitä mä tuossa yritin sillä korttipakalla esittää, eli etsitään se pienin kortti ja laitetaan se kasaan päällimmäiseksi. No, onko näistä nyt jompikumpi toistansa parempi, niin sitä voi lähteä pohtimaan. Eli tämähän me tässä äsken laskettiin, että se ensimmäisellä kierroksella käydään ne kaikki kysymässä. No, mites tässä? Tässä on se ero, että tuossa kohti, kun me sanotaan, että laita paikalleen, niin tässä tämä lasku menee toisinpäin. Eli ensiksi tässä on yksi tyyppi, siinä ei ole isosti ongelmaa. Sitten on toinen tyyppi, niin se joutuukin kysymään sitä, kummalle puolelle se tulee. Kolmas tyyppi, niin se joutuu kysymään. Ja sitten kun täällä on jo 9 tyyppiä, niin se viimeinen joutuu kysymään 10 tyypiltä pahimmassa tilanteessa sen, että mihinkä kohti hän tulee siinä kasassa. Eli ainoa ero näillä kahdella on sitten se, että tämä meidän työmäärä niin kun kääntyy toisinpäin, eli siinä aluksi on vähän hommia ja sitten ne hommat kasvaa sitä mukaan, kun se kasa tulee isommaksi. Jos mä demonstroisin tämän sillä tavalla, että ne olisi tuohon tuoliin mennyt istumaan kukin omalle kohdallensa, niin sinne kasaan oikeaan kohti meneminen olisi huomattavasti vaikeampi. Tässä se oli aika helppo, kun joku on jossain kohti, niin tuupataan niitä muita vähän johonkin kohtiin, mutta jos ne istuisi tuossa tuolilla ja kaikki paikat olisi täytetty ja mä haluan mennä tähän kohti, niin silloinhan mä en voi tehdä mitään muuta kuin kaikkia muita siirtämässä pykälä eteenpäin, että mä saan itselleni tilaan tuohon kohti. Eli tuossa lisäyslajittelussa ongelmana on se, että tämä paikalleen laittaminen semmoisessa rakenteessa, joka on tämmöinen taulukkomainen, kuten esimerkiksi nämä istuinpaikat, niin se ei ole se helppo vaihe, koska joudutaan silloin paljon siirtämään. Eli tässä siirtoja ei tule niin paljon. Tässä tulee mahdollisesti paljon niitä siirtoja huonossa tilanteessa. No sitten osittain kumpikin porukka ei oikein näkyvästi niin käytti vähän tämmöistä lajittelumenetelmää kuin kuplalajittelu, mitä voitaisiin demonstroida tällä tavalla, että tämä mun vekotin toimii sillä tavalla, että kun mä pistän 2 nuolta tonne osoitinta, muistakaa sitten, kun teille tulee osoittimia jossakin kielessä, niin ne on just tämmöisiä räpylöitä täällä, mitkä näyttää, missä kohti ollaan menossa, niin nyt tämä nuoli näyttää mulle, että kummanko räpylän alla on pienempi kortti. Eli itse asiassa mun ei tarvitse edes tietää sitä, että onko nämä korttien arvoja vai onko nämä etunimiä. Tuo nuoli näyttää sen, että onko nuo 2 tuossa, minkä kohdalla mä olen, niin onko ne oikeassa järjestyksessä. No, nyt se sanoo mulle, että nuo on oikeassa järjestyksessä, voidaan vaikka tsekata. Eli 4 ja 8 oikeassa järjestyksessä. Eli tuo nuoli näyttää sen, että vasemmanpuoleisen alla on pienempi kortti. No sitten mä menen tuohon seuraavan kohdalle. Nyt se näyttää, että ne on yhtä suuria. Kumpikaan ei ole pienempi. No, jos mä oon lajittelemassa, niin olkoot sitten. Nyt se näyttää, että tuon oikeanpuoleisen alla on pienempi. Mä voin vaihtaa ne keskenään. Ja nyt tuon oikeanpuoleisen alla on isompi, eli vasemmanpuoleisella on pienempi. Ja nuo on taas tietyssä mielessä väärässä järjestyksessä. Nyt on vasemmalla pienempi. Nuo on väärässä järjestyksessä. Nyt on vasemmalla pienempi. Ja tuo, okei, nuo on yhtä suuret. Mitä pitäisi olla nytte tapahtunut tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen, jos se ihan muninu? Onko ne nyt kaikki järjestyksessä? Kun aina kun ne oli väärässä järjestyksessä, niin mä vaihoin ne keskenään. Mä kulin niitä pareittain, ja aina kun ne oli väärässä järjestyksessä, niin mä vaihoin ne keskenään. Mitä siinä pitäisi olla tapahtunut, jos ne ei välttämättä ole järjestyksessä, mutta vaan suurin kulkeutui oikeaan reunaan. Koska aina jos siinä oli joku väärässä järjestyksessä keskenään, niin mä vaihoin ne. Ja nyt tuolla ensimmäisellä ajokerralla, kun mä kulin ne läpi, niin suurin meni oikeaan reunaan. No nyt jos mä aloitan tämän uudestaan, niin kansiks mun mennä tämä aina loppuun asti? Eli kansiks mun mennä tätä enää tuonne ihan loppuun asti sitten vertaillessa? Eli nyt nuo on oikeassa järjestyksessä, nuo on väärässä järjestyksessä ja nuo numerot mulla laskee niitä montako hommaa ne oliot on tehnyt tässä. Nuo on väärässä järjestyksessä. Nuo on väärässä järjestyksessä, vai vaihanko mä äsken väärin? Nuo on yhtä suuret, ja nuo on väärässä järjestyksessä. Eikä kun ne oli oikeassa järjestyksessä, sori, vaihanko mä sinne jotain väärin äsken? Vieläkö mun pitää mennä tänne katsomaan? Koska sillä ensimmäisellä kierroksella mä varmasti olin sen suurimman paimentanut sinne oikeaan reunaan. Eli nytten toisen ajon jälkeen kaksi reunimmaista pitäisi olla oikein, mutta voi muut olla vielä väärin. Ja nyt mun pitää jatkaa tätä hommaa. Nuo pitää vaihtaa. Noita verrata pitää vaihtaa. Noita verrata ei tarvitse vaihtaa ja tohon asti ei tarvitse vaihtaa. Eli onko tämä nyt jollakin tavalla parempi algoritmi kuin ne kaksi muuta, mitä käytettiin, jos lasketaan tätä hommien määriä? Montako mä joudun siinä ensimmäisellä kierroksella tekemään näitä temppuja? Jos nyt olisi 10 korttia, niin montako mä joudun vertaamassa ekalla kerralla? 10. Ja sitten mun ei tarvii verrata enää sitä viimeistä sieltä. Eli tuota ei tarvitse verrata se eka kerran jälkeen. Eli seuraavalla kertaa mä vertaan sitä yhtä vähempi. Ja saan täsmälleen samanlaiset ensimmäisellä kerralla, sitten yhtä vähempi. Eli saan aina sen saman Gaussin laskun siitä, vaikka mä käyttäisin tätä algoritmia. Ja osittain mun mielestä kummallakin porukalla oli sitä, että joku niin kuin tavallaan tuli tähän ja sitten hei, me ollaan väärästä, jos ne vaihtoi siinä keskenään. Ja sillä tavalla se vähän niin kuin välillä kulkeutui sitä eteenpäin. No, miksi me pohditaan koko tämmöistä, että paljonko johonkin menee aikaa? Niin me pohditaan sen takia, että meidän pitäisi tietää, että onko meidän hommat semmoisia, mitä me voidaan tietokoneella tehdä. Ja täällä tietojenkäsittelyssä puhutaan tämmöisestä asiasta kuin iso ONstä. Eli tarkoittaa, että kuinka työläs se homma on suhteessa siihen, paljonko meillä on niitä alkioita, mitä me käsitellään. Ja tässä tapauksessa, mitä me tehtiin noita lajitteluja, niin me sanotaan, että tämä on ON toiseen, mä en saa sitä kakkosta nyt ihan helpolla piirrettyä tuonne. Eli me sanotaan, että tämä on iso ON toiseen tämän algoritmin kompleksisuus. Eli se riippuu yhdellä prosessorilla tehtynä N toisesta potenssista tuo. Ja nämä on aika kivuttomia algoritmeja, mitkä riippuu N potenssista. Niitä sanotaan polynomisiksi algoritmeiksi. Eli N toiseen plus jotakinhan on polynomi. Lukio ykkösellä ainakin kokonainen kirja polynomeista. Eli tämmöisen ongelman työmäärä on polynominen. Ja sitten meillä on olemassa ongelmia, jotka on hankalampia kuin polynomiset. Eli esimerkiksi tämmöinen kuin tyyppiongelma kuin kauppamatkustajaongelma, traveling salesman problem, lyhennetään TSP, jonka idea on siinä, että meillä on tukkukaupunkeja, tässä nämä siniset pisteet, niiden kaupunkien välillä menee tie jotenkin, ja tehtävä on etsiä, että mikä olisi lyhin reitti kulkee kauppamatkustajan käydä tasan kerran kussakin kaupungissa. Tietysti oikeassa elämässä voi olla järkevää käydä jossakin kaupungissa 2 kertaa, jos siellä on niin hyviä asiakkaita, mutta tämä ongelma on se, että mikä on lyhin reitti käydä tasan kerran jokaisessa kaupungissa. ja tuntuu helpolta sen, kun kokeillaan kaikki vaihtoehdot, mutta ongelmana on se, että kun kokeilette ne kaikki vaihtoehdot, niin käy sillä tavalla, että se työmäärä, mitä joutuu tekemään N-kertoma, jos teillä on vaikka 68 kaupunkia, niin se, ei kun 52 kaupunkia, niin se N-kertoma on silloin, eli 52 kertoma on 8 kertaa 10 potenssiin 68, eli luku, missä on 8 ja 68 nollaa. Ymmärtääkseni on niin iso luku, että jos otettaisiin kaikki maailmankaikkeuden hituset, kvarkit ja muut mukaan, niin niitä ei välttämättä ole noin paljon. Eli tarkoittaa silloin sitä, että meillä ei ole mitään informaatiota, mihin me olisi voitu ikinä edes tallettaa niin paljon asiaa. Eli sillä tekniikalla ette voisi niin kuin esimerkiksi 52 kaupungin ongelmaa, miksi 52, no kun korttipakassa on 52 korttia ja korttipakan järjestyksiä on silloin näin paljon ja tiedän sen hyvin, koska tuolla yläkoulussa opettaja lupasi nostaa 3 matikan numeroa, jos laskee ton korttipakan järjestysten määrä, ja mähän rupesin laskemaan sitä 52 kertomaan, ja se meni 6 konsua näin, ja sitten mä sain ihan oikein 8 kertaa, ja risaat ja 68 numeroa siihen, mutta 11 numerossa oli kirjoitusvirhe, ja sitten se ei nostanut mun numeroa 3 numerolle, ja mä oon katkera siitä, mutta 6 konsua oli pelkästään niitä laskuja siinä. Mutta sitten ne luvut on oikeasti niin isoja, että semmosia ei voi niin kuin, meillä ei ole mitään tapaa tallettaa esimerkiksi kaikkia korttipakan järjestyksiä. Paitsi, jos mä oikein ymmärrän fyysikoita, niin fyysikoilla on kvanttitietokoneet, ja nyt jos me tehtäisiin kvanttitietokone, missä on 68 kvantti, 10 vaihtoista kvanttipittiä, me voidaan tehdä se yhdellä pitillä pistämällä niitä 4 kappaletta rinnakkain, niin fyysikot väittää, että siellä niiden niin monipittissä kvanttikoneissa on ne kaikki vaihtoehdot koko ajan olemassa. Mä en ymmärrä sitä simpaattia sanoa, että se ei ymmärrä mopon kaasutinta. Mä en ymmärrä kvanttitietokonetta enkä mopon kaasutinta. Mutta okei. Traveling Salesman problem on siis todella vaikea ongelma. Jos lähdetään kaikki käymään läpi, niin niiden vaihtoehtojen määrä on niin iso, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta koskaan käydä niitä läpi itse. Mutta se kuuluu tämmöiseen toiseen luokkaan kuin NP-luokkaan. Eli meillä oli polynomisia algoritmeja, kuten esimerkiksi tämä meidän lajittelu. No sitten meillä voi olla tämmöisiä NP-ongelmia, tuosta voitte lukea sitä lisää. Eli NP tarkoittaa semmoista ongelmaa, että se voidaan polynomisessa ajassa tarkastaa, että saatiinko me oikea tulos. Eli se ratkaisun löytäminen kestää tolkuttoman kauan, mutta meillä on polynominen työmäärä siinä, kun me tarkistetaan, onko se oikea tulos. Ja teidän tapauksessa, kun te 5 olitte tässä ja sä sanoit, että siinä tehtiin se asia uudestaan, niin ettehän te uudestaan tehnyt, koska se tarkistaminenhän kesti siinä 5 askelta. Ja nyt esimerkiksi tuossa lajittelussa se tarkistaminen on aina N-kokoinen ongelma. Eli mehän joudutaan N-ltä ihmiseltä kysymään, että ollaanko me järjestyksessä. Eli selkeästi se lajittelu on tämmöinen NP-ongelma, eli polynomisessa ajassa silloin vaan se polynomi on siinä N-potenssiin 1. Polynomissa ajassa voidaan tarkistaa, että onko se väitetty porukka nyt järjestyksessä. No niin, alan isoin kysymys on sitten, että onko nämä 2 ongelmaluokkaa samat. Saatte multa 2 lisää demopistettä ja karki, kun selvitätte, että onko P sama kuin NP. Siitä on myös $1,000,000 palkkio luvassa, ja väitän, että nimi on vähintään samalla tasolla kuin Gauss tai Newton tai Leibniz sitten sen jälkeen tuolla tieteen historiassa. Että tähän kannattaa panostaa. Tämä on tällä hetkellä niin kuin ehkä lyhiten selitettävä tuntematon matematiikan ongelma. Silloin kun mä aloitin, niin silloin helpompia oli, matematiikan ongelmia oli, eli kaikki tuntee Pythagoran lauseesta, pythagoralaiset luvut 3, 4, 3 toiseen plus 4 toiseen on 5 toiseen, niin Fermaan suuri lausehan sanoo, että ainoastaan potenssille 2 on olemassa tuommoisia lukuja. Ja silloin sinne 80-luvulle asti se oli niin kuin tuntematon asia, sen pystyi niin kuin lyhyessä ajassa ihmisille kertomaan, mutta sen jälkeen Andrew Wiles meni ja käytti koko elämänsä siihen ja ratkaisi se asia ja totesi, että Fermaa oli oikeassa, eli muille potensiaaleille kuin kaksi ei ole olemassa tämmöisiä kokonaislukuja, mitä voi käyttää. Mutta tämä on nyt niin kuin se tämän hetken tietysti mielessä yksinkertaisin matemaattinen ongelma, jota ei tunneta, että se kannattaa. Miksi se on niin tärkeä? Se on sen takia tärkeä, että tämä traveling salesman problem tällä perussysteemillä on niin kuin mahdoton ratkaista, mutta jos se todetaankin, että se on polunaminen ongelma, niin sen jälkeen me pystytäänkin iso kasa maailman ongelmia ratkaisemaan. Ja nyt riippuu siitä, että kumminko päin te todistetaan, että onko P sama kuin NP. Jos te todistatte näin, niin koko maailma muuttuu. Koska iso kasa ongelmia, mitä ei pystytä ratkaisemaan, niin muuttuukin saman tien polynomissa ajassa ratkeaviksi, eli semmoista, mitkä pystytään periaatteessa ratkaisemaan tietokoneella. Ja silloin se tarkoittaa, että iso osa nykyisiä salausalgoritmia muuttuu niin kuin käyttökelvottomaksi. Eli joku sanoo, että maailma ei ole enää entisessä, jos joku todistaa tämän näin. Jos se todistetaan toisinpäin vasta-esimerkillä, että ne ei ole samat, niin silloin välttämättä mikään ei nykyisestä muutu. Jatketaan niin kuin tällä hetkellä menee. Miksi se on niin tärkeää? Niin sen takia, että iso kasa näistä NP-ongelmista voidaan muuttaa toisikseen. Eli esimerkiksi lukujärjestyksen suunnittelu on oikeastaan tasan sama ongelma kuin tuo traveling salesman problem. Eli jos jompikumpi pystytään ratkaisemaan niin kuin äärellisessä ajassa, niin toinenkin pystytään ratkaisemaan äärellisessä ajassa, kun tuo joukko isonee. Okei. Tuolta voitte katsoa näitä iso ON:ia eri algoritmeille. Eli täällä on sanottu sitten esimerkiksi, että toi etsiminen järjestetty tämmöistä joukosta, eli nyt jos ne 10 teppua olisi ollut tuossa järjestymättömässä joukossa, ja minua olisi pitänyt etsiä sitä Kalle, niin mulla ei ole mitään muuta mahdollista kuin käydä jokaiselta 10 kysymässä, että onko sinä Kalle. Ja silloin, jos sulla on 10 heppua, eli N on 10, niin se työmäärä, mitä mä tuun tekemään, niin riippuu siitä lineaarisesti sitä N:stä. Oikeasti, jos meillä on ne nimet vaikka järjestyksessä, niin silloin niitä ei tarvitse joka tyypiltä käydä kysymässä, vaan voin sen kaksikantainen logaritmi N-ajassa selvittää sen, että onko siinä mun joukossa se etsittävä ihminen. Lajittelulle täällä on lueteltu, ja yleensä puhutaan monesta asiasta, paras mahdollinen tilanne, keskimääräinen tilanne, huonoin tilanne. Eli joku algoritmi saattaa olla niin kuin keskimääräisesti hyvä, mutta se huonoin tilanne on huono. Ja nytten nuo meidän algoritmit, esimerkiksi tuo PuppleSort, niin se on N toiseen. Ainoastaan sikahyvässä tuurissa tilanteessa, eli jos ne tyypit sattuisi olemaan jo järjestyksessä, niin mun ei tarvitse tehdä yhtään vaihtoa, niin silloin mä voin todeta, että okei, ei mun tarvitse enää toista kierrosta mennä tekemään, koska jos mä tein yhtään vaihtoa, niin ne oli automaattisesti järjestyksessä, eli sen kompleksisuus on ON. Ja tuo ON-notaatio tarkoittaa sitä, että jos se yksi vaihto tai muu homma kestää siinä A-aikaa, ja mä joudun N-operaatiota tekemään, ja tämä A on vakio, niin nuo vakiot pyyhitään pois tuossa O-notaatiossa, koska niille ei ole merkitystä. Sen vakio hoitelee se meidän Mooren laki. Eli jos se vakio on kakkonen, niin 18 kuukauden päästä se vakio onkin puonut ykköseksi siinä. Eli siitä ei sinänsä meitä kiinnosta. Meitä kiinnostaa vaan se, että mitä tapahtuu, kun se aineisto kaksinkertaistetaan tai kymmenkertaistetaan, niin kuinka paljon aineistokäsittely kestää kauemmin. Eli jos me PuppleSortilla tai mikä nämä ja muut olikaan, lajitellaan 1000 nimeä, niin silloin tuolla meidän laskutavalla niin me joudutaan tekemään noin 1 000 000 hommaa. Jos me pistetään siihen 10 000 nimeä, niin me joudutaan tekemään 100 000 000 hommaa. Se rupeaa jo sattumaan nykykoneilla vähän sen 100 000 000, ei nyt hirveästi, mutta rupeaa jonkun verran sattumaan. Jos me pistetään 100 000 nimeä, niin sit se onkin 2 000 vielä siihen 100 000, ja se rupeaa sattumaan tosi paljon. Eli tuo N toisenkaan ei ole kauhean kiva, mutta silti se on merkittävästi parempi kuin se, mitä tapahtuu niille kauppamatkustajaongelmille. Ja sitten eri algoritmeille on noita, ja näitä käsitellään enemmän sitten tuolla algoritmikurssilla. Tähän kuvaan on piirretty sitä, että mitä se graafisesti tarkoittaa tuo ongelma. Eli jos meillä on O1-merkintä, se tarkoittaa sitä, että se ei riipu yhtään aineiston koosta. Yksi esimerkki tämmöisestä O1-algoritmista, esimerkiksi taulukon alkion ottaminen, niin riippumatta siitä, onko taulukossa 3 alkiota vai 1000 alkiota, niin te voitte suoraan ottaa sen paikassa i oleva alkion sieltä. Eli silloin sanotaan, että se on vakioaikainen se, vakioaikanaan se, että kauanko se kestää. Niin sehän nyt olisi täällä suoralla jossakin. No sitten tämmöinen algoritmi, mikä on kaksikantainen logaritmi n:stä, niin se kasvaa tosi hitaasti. Eli kaksikantainen logaritmi 1000:sta on 10. Eli 1000 kohdallakaan tämä ei ole vielä tämä ruskea viiva niin noussut paljon mihinkään. Eli se binäärilajittelun kompleksisuus kaksikantainen logaritmi n:stä, niin ei lajittelun kuin etsimisen, niin on aika hyvä. No sitten meillä on lineaariset algoritmit, joka oli esimerkiksi se etsiminen joukosta, jota ei ole järjestetty. Se on piirretty tuossa vihreällä. Eli sitten kun meillä on 100 alkiota, niin me joudutaan tekemään 100 hommaa. Jos meillä on 50 alkiota, niin me joudutaan tekemään 50 hommaa. Ei ole kovin vakavaa. No sitten ne parhaat lajittelut, mihin tällä hetkellä päästään normaalitilanteessa, missä ei ole mitään erikoistapauksia, niin on n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä. Ja se kuva menisi tuossa tuolla tavalla. Näyttää suoralta viivalta. Ja onkin niin suora viiva, että jos mä piirrän tänne jonkun suoran viivan, niin tällä menee sikaa kauan ennen kuin tämä menee. Se menee aikanaan tuosta ohite, mutta sitä menee tosi kauan ennen kuin se menee sitä ohite. Ja sitten jos mä piirrän toisen suoran viivan, niin silloinkin menee tosi kauan. Eli nuo on hyviä algoritmia, mitkä pääsee tuohon n log n:ään. Eli ne ei hirveästi ole huonompia kuin lineaariset algoritmit. Eli tuossa mulla punaisella piirsin tuohon lineaarisen algoritmin käyttäytymiseen, ja tämä pysyy hirveän pitkään se alapuolella, eli on parempi. No sitten n toiseen, häippäsee tuossa kohta jo näkyvistä, 2 potenssia n, mitä on hyvin monet algoritmit, kun ruvetaan tekemään kaikkien vaihtoehtojen läpikäymistä, niin häippäsee niin kuin käyttökelvottomaksi tuossa jo 10 alkiolla. N:n kertoma ei minkäännäköistä mahdollisuutta karkaa täysin käsistä, niin kun aineiston koko kasvaa. Eli siksi tavallaan näitä asioita tutkitaan, että mikä on jonkun algoritmin kompleksisuus, pystytäänkö sitä niin kuin millään järkevällä ajalla tietokoneessa ajamaan. Minä pienenä luulin, että pistetään tietokoneeseen pyörimään, niin kyllä se ratkaisu siltä tulee, mutta kun se vaihtoehtojen määrä voi olla niin käsittämätön, että sitä ei pysty ikinä käymään läpi niitä kaikkia. Ja noita asioita käsitellään algoritmit 1, 2, 3, 4, 5, 6, montakohan niitä on niitä algoritmit kursseja, niin tarkemmin. Mutta tällä kurssilla pitäisi olla pien haju siitä, että onko joku homma työlästä vai ei. Onko olemassa joku parempi tapa tehdä asioita. Siitä kysyttävää. Mutta se rinnakkaisuus auttoi jonkun verran asiaa. Eli se rinnakkaisuudella, mutta siinä on se ongelma, että se ei auta tuohon n-käyttäytymiseen, jos ei me pystytä laittamaan n-prosessoria. Mennään vähäksi aikaa tekemään harkkatyön jutskaa. Mä pistän tuonne seinälle, että on näyttöpinta-alaa enempi, niin kaveriksi tuon, mitä siinä malliohjelmassa oli nuo jutut jaettu, eli käytetään loppuaika siihen, että jos me tämä alkuaika nyt pelattiin täällä algoritmit laajassa, niin puhutaan nyt vähän nyt siitä käyttöliittymän tekemisestä, eli nyt olette periaatteessa kaikki tehnyt siihen harkkatyö ykköseen vähintään käsin piirtämällä, että minkälainen teidän käyttöliittymä olisi, ja nyt se sama käyttöliittymä pitäisi pystyä siirtämään sinne tietsikkaan, ja sitä varten käynnistetään tavalla tai toisella se Eclipse. Ja katsotaan, kuinka tämä onnistuu sitten noiden asetusten laittaminen siihen Eclipseen kohdalle. Eli se Eclipseen asentaminenhan on maailman yksinkertaisin asia. Haetaan se chippitiedosto ja puretaan se jonnekin. Eli se on asia, mitä ei niin kuin ihan pienellä pitäisi voida munia. Mä teen täällä sillä tavalla, että mä teen tänne uuden workspacein, niin tämä lähtee liikkeelle sitten vähän puhtaalta. Eli tehdään tänne vaikka Vesal kolmosen luennolle uusi workspace. Ja mikä tuo hinta on nyt, kun mä teen tänne uuden workspacein, niin se hinta on se, että nyt tämä on sama kuin mä olisin asentanut ihan puhtaa Eclipseä, ja mulla ei mikään asetus ole täällä paikallaan. Ensimmäinen asetus, mikä teidän pitäisi oikeasti tehdä, sitä lähdette tekemään niitä GUI-juttuja, niin olisi mennä tänne Window Preferences. Tästä on puhuttu siellä meidän Eclipsen asennusohjeissa. Eli Window Builderia teidän ei tarvitse asentaa, jos te suostutte kiltisti asentamaan tämän valmiin paketin sieltä, eli tuo Eclipse IDE for Java Developers, se EE-versio, mitä tarvitaan sitten siellä jatkokurssilla, niin siinä tuo Window Builder ei ole mukana, ja silloin joutuu tekemään itse tuossa taistelua. Mutta täällä on sitten lueteltu, että mitä asetuksia teidän kansis tehdä siihen. Ja yksi asetus, mikä ensiksi kansis tehdään, niin on, että rivinumerot näkyviin. Ja täällä Eclipsen asetuksessa on tämmöinen kiva ominaisuus, mikä vihdoin oli tullut myös Visual Studioon vuosien jälkeen. Eli jos mä kirjoitan tänne line, niin se näyttää mulle kaikki paikat asetuksista, joita oikeasti on paljon niitä asetuksia, niin näyttää kaikki paikat, missä sana line esiintyy. Tämä on näköjään tämä line numbers nyt jo oletuksena päällä, täällä ennen se ei ollut. Eli se on yksi, mikä kanssii tehdä. No sitten toinen, mikä kanssii tehdä on, että tapulointimerkit pois päältä, koska nyt ongelmaksi tulee se, että eri laitteet näyttää tapulointimerkit erilaisena, eli silloin kannattaa täältä laittaa tuo, jota voi yrittää joko niin, että pistää tuohon tap ja sitten sitten täällä formaatteri alla puhutaan siitä. Ja nyt mä voin tehdä tänne omaan tämmöisen muotoilutyylitiedoston. Tässä oletuksena joku, mitä ei saa muokata, mutta mä voin tehdä tänne uuden, joka perii itsensä tuosta Eclipse-oletuksista, olkoon se nimi vaikka Vesa. Ja sitten siellä käyn sanomassa, että mä käytän ainoastaan välilyöntejä, ja olkoon ne välilyönnit 4 leveitä. Ja sitten täällä on hirveä määrä muita asetuksia, mitä tuossa on sanottu, että kansii muuttaa. Okei, näitä asetuksen muuttamisia tulee tuossa nyt melkoinen määrä. Ja Window Builderin kannalta yksi tärkeä asetus on se, että täältä laitettaisiin Window Builderille, että tämä tuottaa swingia tehessä semmoista koodia, joka on valittuna tuo alustetut kentät. Se on minusta helpompi käsitellä ja tekee siistimpää koodia. Ja muutamia muita asetuksia. Mutta niitä on aika paljon. Mutta kokeillaan, onnistuuko tämä homma tällä tavalla, että otetaan tuo, tuossa vinkkejä kohdassa on sanottu, että mun tekemät asetukset on tuommoisessa paikassa. Eli nytten pistetään tuo Eclipse kiinni, mihinkä mä sen workspacein teinkään nyt, niin unohin sen nimen jo. Temp Vesal 3 workspace. Pistetään tämä Eclipse kiinni, kun siihen on kerran tehty tuo workspace. Ja nyt jos mä menen tuonne hakemistoon en temppi, siis tätä ei ole pakko tehdä, voitte käsin tehdä nuo kaikki asetukset tuolla ja saattaa olla turvallisempaakin. Eli täällä oli Vesal 3, täällä on workspace ja täällä on piste metadata. Metadata-niminen tiedosto. Niin nyt mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä sanon tänne, että Tortoise SVN:llä eksporttaan tänne tuon urlin. Hetkinen, ei tuota, kun jos mä yritän ottaa kaikki, niin riittää ottaa tuo urli tuosta. Elikkä, minne se meni tuo. Elikkä Tortoise SVN:llä eksporttaan tuon minun metadataan tämän metadataan päälle. Ja tässä käy joko hyvin tai huonosti. Ja tekeeköhän se nyt sitä? Mitä ei näy? Olisiko se noin nopea ollut eksporttaamaan? Sitten voidaan käynnistää se Eclipse uudelleen. Ja nyt jos se toimii se homma, niin nämä asetukset pitäisi olla kohdillaan, joka nähdään nyt esimerkiksi siitä, että se Window Builderin swingin koodingenerointi on nytten valittuna tuo, että se tekee noita alustettuja fieldejä, eli attribuutteja. Eli jos vertaa tätä eroa, niin se, kun mä laitan sinne raahaamalla sitä J-paneeli, niin se tekee tänne käyttökoodin ulkopuolelle attribuutin paneel. Jos mulla on tämä lokaal-versio, niin se tekee niitä tänne sotkuksi tänne sekaan niitä koodeja. Mutta nähdään paremmin tuossa, kun tehdään, mutta tuo kantsiin laittaa ja ne muut asetukset, mutta tolleen se saattaisi tulla. Katsotaan, toimiiko tämä nyt. Eli nyt mulla pitäisi periaatteessa ne asetukset olla valmiina. No niin, seuraavaksi mä lähtisin tekemään tähän uutta projektia. Eli mä haluaisin tehdä semmoisen käyttöliittymän kuin mikä on se kuva, minkä mä jaan teille ekalla luennolla, ja jota pikkasen aloitettiin viimeksi tekemään ja jota pyöritettiin sitä valmista ohjelmaa. Eli mä lähden tekemään sinne uutta Java-projektia, ja sen projektin osoite voisi olla nyt vaikkapa kurssit, ohjelmointi 2, esimerkit kautta 2014 luennot. Mä teen tänne vaikka luento 03 nimisen hakemiston. Eli mä voisin vaikka tänne haluta tehdä sen projektin nimi pitäisi olla nyt vaikkapa kerho, voisi olla se projektin nimi, mitä mä oon tekemässä, ja sen sijainti olisi nyt vaikka tuonne hakemistoon. Ja jos te olette Java 8 laittanut, niin nuo voi siellä ihan hyvin olla oletuksilla. No niin, eli projekti on oikeastaan sama kuin siellä Visual Studiossa projekti, eli sen projektin alla kasataan sitten siihen yhteen projektiin kuuluvia asioita. Tyypillinen projekti voisi olla vaikka nyt tämä harjoitustyö. Eclipsessä on silleen kivasti, että esimerkiksi kaikki demot voi tehdä kyllä yhteen projektiin. Eli toinen projekti teillä voisi olla sitten vaikka ohjelmointi 2 demot. Ja ne vois molemmat asua samassa workspaceissa, eli siinä yhdessä workspaceissa tehdään niin ohjelmointi 2 asioita esimerkiksi. No sitten mä haluan tehdä tänne ton käyttöliittymän, ja sitä varten mä teen tänne ensin paketin, jonka nimi voisi olla vaikkapa kerho Window Builderillä tehtynä. Se olisi sen paketin nimi. Ja sen paketin alle mä lähden tekemään sitten uuden ohjelman. Ja tässä tapauksessa siis normaali ohjelmat tehdään tuosta klassista, eli kaikki Java-ohjelmat periytyy luokasta, mutta mä haluan sen nyt vielä paremmin periytyvän semmoisesta valmiista graafisista luokasta, eli mä otan nyt sitten tuolta erikseen, että otetaankin Window Builderistä ja JFrame. Ja nyt jos teille tulee monta ikkunaa siihen teidän harjoitustyöhön, niin kuin hyvin monelle tyypillisesti tulee, niin yksi tehdään tästä JFrameesta, se on tavallaan se teidän pääikkuna, ja muut sitten teette dialogeista. Eli ne muut ikkunat on sitten semmoisia, mitä tämä pääikkuna aukoo, eli jos siellä on semmoinen että lisää uusi jäsen kysytään eri ikkunassa, niin se on tyypillisesti dialogi, mistä se tehdään. Joo. JFrame ja Application Windowilla mä en ole keksinyt mitään, niillä on eroa.
Joo, mutta onko se silloin jos käyttää Application Windowia, niin onko silloin se dialogi?
Siis yksi, teette yhden Application Window tai JFrame, mä en ole keksinyt mitään eroa Application Windowilla ja JFrameilla, mutta teette se yhden täältä, eli se on se tavallaan se teidän pääikkuna. Ja kaikki muut on sitten semmoisia dialogia, mitkä aukeaa sen päälle. Esimerkiksi nyt tässä Eclipsessä tämä new, on dialogi, mikä on auennut tämän perusohjelman päälle. Eli ensimmäinen Application Windowsta tai Frameista ja muut dialogista. No niin, mä nyt teen tuosta Frameista sen. Ja sitten se kysyy sille nimeen, ja nyt tämän nimi voisi olla nyt vaikkapa se kerhon GUI, eli Graphical User Interface. This package name is discouraged. No, mä munin vähän sen, kun annoin ton paketin nimeksi isolla koolla. Noudatetaan se ohjetta ja annetaan se pienellä koolla sitten. Se nyt ei suostu siihen. Nyt tämä menee väärin, kun sen tulee iso. Se, tuo alkuperäinen paketin luonti olisi pitänyt tehdä pienellä koolla. Nyt se nyt jäi isolla koolla sinne. No, nyt kun ne mun asetukset on tehty, niin siinä kävi sitten huonosti. Se valittaa lähes kaikesta, koska tässä ohjelmassa ei ole kommenttia, tässä ohjelmassa ei ole sarjanumeroa. Miksi ne pitää olla sarjanumero, tai tässä luokassa ei ole sarjanumeroa. Miksi ne luokassa pitää olla sarjanumero, niin se on sen takia, että nämä Java-luokat on tarkoitettu, että niitä voisi periaatteessa lähettää verkon yli kaverille. Ja nyt jos kaveriohjelma on tehty luottaen siihen, että se luokassa on tietyt ominaisuudet, niin siksi sille luokalle pitää antaa joku sarjanumero, että se kaveri voi tarkistaa, että se hänen koodissa nyt osaa käsitellä nimenomaan tämän sarjanumeroisen luokkaa. Meidän kurssilla sille ei ole mitään merkitystä, mutta me voidaan aloittaa tuosta ykkösestä. Ykkösestä tämä numerointi, no mitä se sitten uikuttaa? Sitten se uikuttaa, että tästä puuttuu kommentti. Eli kun viette tuon uikutuksen kohdalle kursorin, niin se antaa teille ehdotuksia. Miettikää niitä kovasti. Yksi vaihtoehto on pistää kaikki varoitukset kiinni, mutta kun me suurella vaivalla pistettiin päälle ne siellä 50 eri optiota, niin pistitte päälle ne varoitukset, niin ei nyt pistetään niitä pois, vaan pistetään siihen, että laitetaan siihen ne kommentit. Tämä olisi kerhon pääikkuna. Sitten se valittaa args, eli täällä on parametri args, mitä ei kommentoitu. Miksei sitä kommentoitu, en minä tiedä, kuka tämän pohja on tehnyt, niin huonosti tehty tämä Window Builderin pohja, koska se ei laita valmiiksi niitä kommentteja. Eli täällä on parametri käytössä, ja ihan niin kuin Visual Studiossa, niin jokainen parametri pitäisi kommentoida, ja vasta se tyyli on miau param. Ja me nyt ei tässä ohjelmassa vielä käytetä tuota argsia, niin kommentoi, että se ei käytetä. Rannista se valittaa, mitä se siitä valittaa, se valittaa siitä, että koska tämä overridea olemassa olevan asian, niin siinä pitäisi olla tuommoinen override. Mikähän tämän nimi nyt tämän mialla alkava olikaan, en muista, kun niillä on kaikilla omat nimensä, mutta tuo override siinä pitäisi olla eellä. Eli nyt sinne joutuu pikkasen klikuttelemaan, että saatan tämmöiseen perustilaan. Ja sitten tässä ei ole enää virheitä, eli nuo joudutte aina, kun teette uuden, niin nuo muutamaan virheen sitä korjaamaan, laittamaan kommentteja, lisäämään muutamat overrideit. Ja sen jälkeen se on virheetön, kannattaa kokeilla, että se voitte ajaa siinä F11, eli olette saanut ikkunan, missä ei yhtään mitään. Ja sitten olisi aika ruveta laittamaan ne tavaraa. Ja nyt olisi hyvä saada se esiin, se meidän suunnitelma sieltä, mitä me oltiin tekemässä. Eli esimerkiksi siellä pääteohjaus kakkosessa treenataan tätä, niin siellä meillä oli tämä, minkä mä laitoin tuohon seinälle tuon jäsennyksen, mitä komponentteja mä oon laittanut, ja visuaalisesti se olisi tämän näköinen. Eli pääasiassa tämä menee ensiksi, tämä näyttö meille kahteen osaan, eli siinä on tuo yläosa ja alaosa. Eli nyt me voitaisiin aloittaa vaikka sillä, että laitetaan tänne alas jotakin. Ja miten me saadaan laitettua alas jotakin, niin me saadaan laitettua sillä tavalla, että tälle koko jutulle sanotaan, että tämä jakaa tämän maailman viiteen osaan. Ja se viiteen osaan jakamisen tekee tuo border layoutti. Eli ensimmäiseksi tarkistetaan, että meidän tuolla, eli nyt tätä, mikä tuolla seinällä on tuo juttu, niin sitä pitää lukea nyt sitten sillä tavalla, että kun mulla lukee, että content-paneeli on laitettu border layoutti, se on J-paneeli, niin sen päälle on puotettu panel-nappulat sen sauttiin. Ja sitten tälle panel-nappulalle on laitettu myös border layoutti. Eli nyt mä pistän tuosta Ctrl-M, niin mä saan tässä enempi työskentelytilaa. Eli content-paneeli border layoutti, se onkin valmiina. puotetaan sen päälle nytten sauttiin yksi paneeli ja annetaan sen paneelin nimeksi nyt paneel-nappulat. Mä nimeen näitä komponentteja yleensä sillä tavalla, että joku ei tykkää tässä nimeämisestä, mutta mä itse pysyn paremmin perille. Että jos se on paneeli, niin mä sanon, että se on paneeli ja sitten mitä sinne paneeliin tulee asioita. Eli nyt mä aion tänne paneeliin laittaa nappuloita. No mä voisin periaatteessa vetää nappuloita suoraan tuohon, mutta ongelmaksi tulee sitten siinä, että kun mä vedän tänne nappuloita, niin ne tykkää mennä tuonne keskelle. Muuten kuin kontrollia pitää, kun tuon valitsee ja pitää kontrollia pohjassa, niin tätä voi tälleen takoa täältä lisää. Eli nyt ne nappulat menee tuonne keskelle eikä silleen laitoihin, kun mä halusin. Jos mä haluaisin niitä mennä vaan laitoihin, niin tässä ei oikein auta mikään muu kuin sanoa tälle. No. Pois siitä tilasta, select-tilaan mennään. Saahan deletellä painaa noita nappuloita pois tuolta. Mä ehdin niitä hirveän määrän kontrollipohjassa sinne klikkailla. Noin, eli sanotaankin tälle paneelille, että tämän paneelin layoutti on border layoutti, niin silloin mä saan siinä jakaa maailmaa taas 5 osaan. Ja siinä mä jaan sitä maailmaa nyt 5 osaan sillä tavalla, että mä pistän sen päälle yhden paneelin, J-paneel, ei osu millään. Mä puotan sen tuohon paneel-nappulat päälle, niin mä osun siihen. Ja se meni noottiin ja oikeastaan mä haluan sen menevän vestiin. Ja sitten mä puotan siihen toisen J-paneelin, nyt mä osunkin jo siihen, ja mä puotan sen tämän paneelin. No on niin luihupaneeli, ettei osu siihenkään. Ja se meni taas noottiin, mä haluan se iistiin. Nyt mulla on tässä 2 pikkupaneelia, ja nyt kun mä puotan ne, ja sitten ne pitäisi nimetä, mutta mulla on aika sen verran vähissä, niin mä jätän sen nimeämisen pois. Nyt mä puotan tuohon paneeliin 2 nappulaa, niin enkö mä osunut sitä nappulaa siihen. Tuohon paneeliin 2 nappulaa ja sitten siihen toiseen paneeliin 2 nappulaa päälle, niin silloin ne kumpikin sijoittelee niitä nappuloita sillä omassa laajassaan. Ja nyt mä oon saanut ohjelman, jossa nuo nappulat on nätisti sillä tavalla, että kun mä isonan tätä, niin ne pysyy siellä omassa reunassaan. Ilman noita paneelointeja, niin tämä ei niin kuin elää sitä ohjelma tuossa mukana. No sitten mä haluan tämän lopun maailman kaikkeuden, mikä tästä ensimmäisestä paneelista jää jäljelle, niin sen mä haluaisin tehdä sillä tavalla, että siinä on tuommoiset tarttumiskohdat, mistä mä voin tarttua kiinni ja raahata noita isommaksi ja pienemmäksi. Ja sitä varten mä raahaan sitten tuohon keskipaneeliin tämmöisen kuin J-split-paneelin tuohon keskelle, niin se jakaa nyt maailmankaikkeuden 2. Eli nyt mulla on tuommoinen ohma, missä mä voin tarttua tuosta keskeltä kiinni ja vetää noin. Mutta mä haluankin 3 osan tuon keskimmäisen maailmankaikkeuden. Ja ei ole semmoista split-paneeliä, missä olisi 3 tolppaa. Mutta ei hätä ole tämän näköinen, sovelletaan sitä samaa ajatusta siinä, eli puotetaan split-paneeli tuon toisen split-paneelin sisälle, niin silloin meillä onkin maailma, joka on jaettuna 3 säädettävään kokoon. Eli nyt vaan soveltaa tätä paneelointia ja näitä keskenään, niin siinä voi tehdä sitten n osaan. No sitten mä haluan sinne tähän vasemmanpuoleisensa lukee left button, mutta se on tuon yhden split-paneelin vasen osa. Mä haluan sinne laittaa niitä nappuloita, että etsit tämmöistä ja niin edespäin, niin siksi sen päälle pudotetaan paneeli. Ja nyt se meni aika luihuksi. Sitten sen päälle pudotetaan vielä 1 paneeli ja niin edespäin. Ja sitten kun haluatte sen listboxin sinne, niin siihen listboxiin kansi tehdä sillä tavalla, että sanotaan tälle meidän projektille, että otetaan meidän projektiin Java Build Path, niin otetaan siihen mukaan kirjasto, minkä mä oon teille antanut valmiina, eli haette sen GUI-jarrin sieltä ohjeiden mukaan, add external jar, etitte sen minne olette asentanut, mä oon näköjään tuonne laittanut sen, se ei ole mitään asentamista, se on vaan kopsitaan se tiedosto jonnekin ja sanotaan, että se on meillä käytössä. Okei, ja sitten kun olette ne paneelit saanut tänne kohdalleen, ja haluatte tänne laittaa nyt sen meidän list-vehkeen, niin sitten täältä ottamalla papu, niin sieltä teille löytyy, kun etitte list. Chooser on niitä mun tekemiä. Näkyy tuolla listassa, että se on list-chooser-komponentti. otetaan semmoinen, se siinä jotakin valittaa, mutta ei itketä siitä, niin sitten tänne alas on tullut listsuuser, ja sitten se voidaan se listsuuser raahata tuohon meidän split-paneelin johonkin kohtaan, ja nyt mulla ei ole ne muut asetukset siinä vielä kohdallaan, mutta sitten voitte sinne ruveta mättämään niitä kohteita Ankka, Aku, Ankka, Iines ja niin edespäin. Ja sitten teillä pitäisi olla ohjelma, missä on jotain valintalista odottamassa. Eli harjoitellaan siinä pääteohjaus kakkosessa ja voitte harjoitella tähän mun juttuun tai voitte harjoitella suoraan siihen omaanne, kun vaan teillä on sen piirroksen ansiosta hyvin selvillä, mitä olette tekemässä. No sitten se yksi, missä nimi ja labeli vierekkäin, niin sitä mä oon sanonut edit-paneeliksi ja senkin komponentti saatte mulle valmiina. Siinä on siinä pääteohjauksessa harjoiteltu, että miten itse tehdään komponentti. Siitä on hirveästi ilo, jos joku tekee esimerkiksi elokuvateatterin paikanvarausjutun, niin silloin yhdessä tämmöistä tuolista kannattaa ensiksi tehdä itsellensä komponentti, mikä on tuolin kuva. Niin sen jälkeen siinä on helppo pistää paljon näitä tuoleja, mistä voi klikata sitten tuosta mä varaan. Eli se komponentti, oma tekeminen on ihan järkevää osaamista tuossa. Jatketaan tuosta huomenna.
Mä löysin Googlella sen eron.
Minkä ero?
JFrame ja Application Window.
No.
Eli ilmeisesti JFrame tekee subclassin, joka on JFrame. Ja sitten App Window tekee objektin subclassin, jonka sisällä on JFrame.
Oskomat oppaan.